postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Explora. Obračun sa zagonetkama. Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Drugi je ožujak, 2.3.2021. godine. Rekli su mi da ne bi bilo loše na početku svake emisije reći koji je dan, tako da vi koji uživate pretraživati emisije u našoj arhivi možete to učiniti i na način da poslušate početak svake emisije, pa će vam biti jasno kada smo i što i u kojem kontekstu govorili u studiju i spominjali naše teme. Imamo jako puno pitanja, imamo jako puno dobrih tema. Dok ovo pričam, pokušavam nekako rasporediti tu ovaj mali nered. Imamo ovaj sjajne vijesti iz astronomije, iz svemira. Međutim, prva tema koju bih volio da tko rado, dobar dan, abstrahiraš, jest, dakle, i slušatelj nam je postavio jedno pitanje. Dakle, danas kao da ne postoje druge bolesti osim COVID-19. Isto analogno, govoreći o svemiru, kao da se ništa ne događa u astronomiji osim i osvajanju svemira osim slanja tog lendera na Mars. Je li to tomu doista tako ili je to nekako zapriječilo naš pogled na druge teme?
Taj dio zapriječilo je prava riječ, ali to nisu krivi znanstvenici. Ovo je pitanje PR agencija i novinara koji nasjednete na svaki put kad netko radi show. Vi mislite da to najveći show u selu. Znači, mi ćemo radi te pandemije imati sa drugim bolestima mila majko problema. Znači, ljudi su odgađali odlaziti u bolnicu kod liječnika na pregled iz straha, iz mjera i svega. I šta se dešavalo? Da su neke bolesti koje su mogle biti liječene u prvim fazama bez problema, da će postati problem. I da ćemo mi to vidjeti u statistikama. Znači, sigurno će se za 10 godina raditi istraživanja statistika smrtnosti, bolesti, svega onoga što ide vezano uz promašaje koji su rađeni u politikama prevencije tih bolesti, previše pažnje posvećeno jednoj koja ne zaslužuje toliku pažnju. Uglavnom,
dobro,
ali recimo, veoma je teško raditi ponekad i multitasking. Znači, i ti kao, sad uzmem čitatelj, uzmem s druge strane. Koliko tema ti zbilja možeš pratiti u jednom danu s interesom? Znači, nije da mi sad možemo pratiti 1000 paralelnih tema. Jednostavno se umoriš, uzmeš jednu koja ti je dominantna, o tome razmišljaš, što čitaš, a drugo ostaviš ono sa strane na grijanju za poslije, ako se sjetiš, ako možeš. Sad kad pričamo o Marsu, astronomi naravno da ima puno tema i treba čak da se dešavaju i dosta velike stvari koje nam dolaze u buduće. Svemirske tehnologije, zahvaljujući 3D printanju kovina, postaju nešto jako, jako posebno. Znači, rakete, motori, sve će biti puno lakše, puno bolje nego što imamo sada. To je tehnologija koja se upravo sad razvija. Dakle, Mars je fascinacija u zadnjih 100 i nešto godina i ti kada pitaš ljude kako se zovu vanzemaljci,
Marsovci.
Nemamo sad ono.
Da.
U nekoj općoj percepciji Mars je svemir. Što se tiče ovaj dio sad sa pandemijom, bolesti, nešto. Ja sam ovdje uzeo jednu priču koju su i naše novine objavili, a to je da je kancelarka Merkel odbila se cijepiti sa cijepivom AstraZeneca. I svi su, i čak i njihovi imunolozi njemački su, ne, to je dobro cijepivo. Ma niko nije što razmišlja nešto drugo. Ona nije bila protiv cijepiva, ona je protiv kompanije. Znači, ovo što sada gledamo je osveta kompanije koje je cjepivo koje je napravila, koje je imala u skladištu za poslat Europskoj uniji, kad su Amerikanci, Izrael, još neki ponudili dobar novac, oni su prodali cjepivo koje je trebalo izvući Europu iz problema do ljeta. Znači, Europa ostaje u problemima i ovo je sad nešto što se i vidi. Kad idemo pogledati na burzi AstraZeneca, uz silni novac koji će zaraditi, dionice su pale. Kad idemo pogledati, koja je najveća šteta koja neko možeš napraviti? To su glasine. Znači, nije čak ni članak. Ti možeš napisati neki članak protiv. Svi su pisali protiv AstraZeneca da su ono naprosto neodgovorni, neozbiljni, ugovor su išli izigrati. Ali to je razlika između ovo je pravno bilo moguće jer je ugovor bio takav, a da li je bilo i pošteno. Pravno i pošteno nije istina.
Da, ovo pošteno zapravo spada u domenu moralno.
Ma ne, ti si potpisao, uzeo si novac i rekao ćeš proširiti kapacitete da ćeš proizvesti prije nego što ti je odobreno količinu, trenutka odobreno pošalješ i ti ne napraviš to. Kako spadaš u... Uglavnom, onaj dio koji gledamo je da u tom svijetu koje se sad dešavao, dešavalo nam se na burzama i dešavalo se u biznisu nevjerovatne promjene i taj dio ide pod novi svjetski poredak. Znači, onaj novi reset koji se spomenulo, koji smo mi spomenuli da je Svjetski ekonomski forum, Prilčars, i da guraju nešto što je... Gle, kad mi spomenemo novi svjetski poredak, kako ti zvuči kao dobra ideja?
Pa dobro, to je nešto, to je termin koji se počeo koristiti još početkom 20.
A sad su ga izvukli ponovno i koriste ga na taj način. Da. BBC ima cijelu jednu seriju emisija koja se tako...
Sve velike povijesne drame koje su na kraju rezultirale ogromnim brojem žrtava, bile su zapravo posljedica implementiranja tog novog svjetskog poredka. Govorim tu na to, prvenstveno misleći na taj to krvavo 20. stoljeće koje je za nama, na dva velika svjetska rata, na strahovladu u Rusiji izazvanu boljševičkom revolucijom, na strahovladu u Kini koja je, dakle, on, kako se ona država čudna zove tamo, koja je imala one crvene kmere koji su tamo poubijali...
Kambođa.
Da, Kambođa. Pola svojih sunarodnjaka je onaj ludi diktator poubijao.
Iskustvo stica u Hrvatskoj. Na samo.
Na radnoj akciji, da.
Idemo onaj dio, vrati se nazad. Taj, nazovimo ga novi svjetski poredak, je svakako vezan i uz digitalne financijske transakcije. Ovo što se dešava trenutno sa Bitcoinom, sa napadom na koliko energije troši u teravatima na razini jedne Argentine. Koliko mu je skočila vrijednost 4 puta u godini dana. Veliki investitori koji se idu kladiti na to. Kineska banka koja je upravo izašla prije tjedan dana sa njihovom digitalnom valutom i guraju je da ona bude jedna od njih.
Evo. Ali to znači da je svjetska ekonomija na prekretnici. Da ono što smo mi do sad poznavali kao dobro pravilo zlatnog dolara ne postoji već 40 godina ili 50 godina od 70-ih godina.
Ali gledaj, pravo zlatno pravilo je da tko ima zlato radi pravila. To je jedino zlatno pravilo. Znači, ko radi pravila financijske, ovo ne radimo mi. To je ekipa oko Kissingera koji još uvijek se mrda i mešetari iza, to su bankari i to su mjesto gdje ima novca. Znači, koliko novca moraš imati za mešetari? Ono što se trenutno dešava je protiv svih pravila koje su do sada bili. Mi bi naprosto za skužiti što se dešava, možda trebali pozvati nekoga koji se time bavi da nam objasni, šta znam, Kristijan Floričić koji je jedan od ljudi koji na burzi radi novac sada tu iz Istre, reče šta je od svega toga istina, a šta je prodaja magle. Sad čitamo da su trilijuni dolara i eura ubačeni u sustav da se prikaže da nema krize, da nema ničega. Kamo će taj novac otići?
Ali najbolje je ova fora sa negativnom kamatom. Dakle, bankari daju kamatu ljudima da ne donose novac kod njih.
Nije. Ti staviš novac unutra i umjesto da ti raste kamata, ti gubiš svake godine 5 promila.
Ne, bolje ne tamo stavljati novac.
Ali da budemo, bankarski sustav ovako i funkcionira. Oni su ti nudili sigurnost sefa da držiš unutra stvari da te ne ukradu.
Da.
E onda si je izmišljeno da oni mogu sa tvojim novcem mešetariti, da će ti ga držiš unutra, oni će igrati se sa njim, zaraditi nešto, pa će ti nešto i vratiti, su se igrali sa tvojim novcem. Trenutno se dešavaju jako, jako neobične stvari i ovo je onaj dio koji je mene jedan učenik pitao. Ma da li ovo što sad sve gledamo okolo je neka distopija, nešto što ne može funkcionirati, ovo ne postoji. I odgovor je ovo sve okolo postoji i rastu jako, jako trenutno problemi. One nestašice čipova, natezanje sad oko Tajvana, jer je to jedino mjesto u svijetu gdje se može proizvesti ogromna količina čipova. Ribanje uši u Europskoj komisiji i američkom predsjedniku administracije. Kako su dozvolili da sva proizvodnja čipova, nešto što je trenutno najvrijednije, ode u jednu državu koja ne postoji i koja je pred mogućnosti da je budu čak i napali. Znači, ono, potpuno bez pameti su se dešavale stvari. Zašto to tako izgleda? Mi kad idemo usporediti povijesno, recimo naše prostore, Austro-Ugarska monarhija ispada da je bilo savršenstvo što se tiče odlučivanja, funkcioniranja prema ovome što imamo sada. Mislim, nije bilo, naravno, ali kad se donijela neka odluka da ćemo napraviti svugdje škole, moderne, onda je i u Karlovcu i u Beču rađena ista škola, jednako moderna, svugdje u cijeloj državi.
Ljudi se često čude kako su sve željezničke stanice iste na području Austro-Ugarske.
Kad imaš nešto da radi, onda gledaj, Austrija je bila kao onaj koji kad kupi jedne hlače, mu staje dobro, vrati se u trgovinu i kupi još 5 komada. Mi danas nismo takvi, jer smo malo lepršavi. Da se vratimo natrag na svjetski poredak. U narednim godinama ćemo vidjeti da neke od tih medijskih kuća koje se bave recimo i edukacijom populacije tipa BBC. Znači, to je državna kompanija koja naprosto drži do reputacije koje ima. Oni su unutra za mlade počeli stavljati biznis ideje. Recimo, biznis ideja prošlog tjedna je da robotika koja dolazi sada u poljoprivredu, u poljoprivredne strojeve, da je to u stvari jedan jako, jako veliki, dobar posao. Mi pričamo ovdje automobili koje voze sami. Automobili koje voze sami, gledaj, ako se nešto zakaže, imaš opasnosti ljude. Ako ti traktor ili neki stroj za tamanjenje kukaca zakaže, eventualno ti završi u neki kanal.
Ma da, Nizozemci imaju traktore koje rade po navođenju od GPS-a već 20 godina, nije to nikako novost.
Ali sad dolazi nešto drugo, recimo borba protiv korova. Nije ti nikakav problem daš mali robot koji ide po njivi i kada vidi korov, stavi rotacioni nož dolje, bzg, riješi korov i nastavi dalje. I tu treba isto reći nešto drugo. Postoje neki korovi koji su nevjerovatno korisni jer su simbioti sa biljkama. Nisu sve biljke koje raste na njivi problem. Postoje neke od tih biljaka koji su simbioti sa našom kulturom. Mi to špricamo i pobijemo sve. Znači, ono, možda ti roboti budu znali razlikovati biljke koje tamaniti i koje ne. Znači, piriku sigurno nećeš na njivi, ali neku drugu cvjetnicu...
Roboti će napraviti ono što i mi budemo rekli da rade.
I taj dio isto nam dolazi upitno, evo recimo od robota Vijest, onaj Boston Dynamics, valjda su svi slušatelji otišli bolja kako plešu roboti i vidjeli da... motorička, atletska inteligencija je otišla robota, da onaj ples robota, da ono, kako smo mi bili glupi, roboti će plesati i biti veći sportaši nego mi. To je ono pitanje trenutka. E sad, prodaju onog psa robota i ide čak i dobro prodaja. Košta preko 70.000 dolara.
Njujorška policija će ga...
Ma, ono, već u Singapuru, da. Nema gdje ga nemaju. Da li je taj robot nešto potpuno novo? Ne, zato što policija već koristi i dronove za to. Ali ovo je jedan dron, senzori koji ti šeću po ulici, puno su praktični na licu mjesta i kad uzmemo da je prije 6 godina prvi put naređeno robotu da ubije čovjeka, mi imamo Pitanje trenutka kad će taj pas dobiti i taj zadatak.
Da, američki policajci uglavnom stradavaju na dva zadatka. Jedan je kad zaustave neidentificirano, dakle, vozila, automobil, i kad čovjek umjesto da pokaže vozačku, pokaže oružje, odnosno pištolj, puca. To je prvi dio, a drugi kad ulaze u stanove i gdje nisu sigurni tko je sve unutra. I upravo tamo će im ti roboti biti od velikog značaja i važnosti. Dakle,
70.000 dolara prema ljudskom životu nije puno, osim toga da ga upuca, ne uništi ga cijeloga, nego zamijeniš komad. Problem će biti kad ti roboti budu dobili dozvolu da smiju pucati, i to je recimo tema u američkoj administraciji upravo sada. Predsjednik Biden mora donijeti jednu odluku koju su mu stavili vojska na stol, a to je da ne zabrani razvoj umjetne inteligencije u vojne svrhe. Znači, veliko iskušenje je, mi smo pričali već više od godinu dana da su i Apple, i Google, i Amazon imali problema sa zaposlenicima koji su bili protiv toga da se umjetna inteligencija koju oni razvijaju koristi i za oružja. Američka administracija i generalštab je shvatio da oni sa stanovništvom koje imaju, sa vojskom koje imaju, sa pameću koja je moguće staviti u vojnu industriju, ne mogu se suprotstaviti ili ne mogu biti ono što su do sad bili, a to je da je njihova vojska jača od dvije najveće vojske koje postoje u svijetu. Amerika gubi sada tu moć i postoji razmišljanje da u trenutku kad se to desi, ako netko osjeti da može iskoristiti, da će to iskoristiti. Jedan problem koji je vezan uz početak, kad ti počeo pričati da je 20. stoljeće imalo najveće klaonice, da li smo sigurni da 21. neće imati?
Apsolutno nismo sigurni.
Znači, kad idemo gledati povijest, da. 19. stoljeće, koliko broj mrtvih, broj ratova, 20. Da li smo mi postali puno pametniji od onog krapinskog pračovjeka, ili, ajde, nije krapinski, mi smo bili iz ovih drugih špilja, Kromanjon. Znači, da li smo mi puno pametniji od Kromanjonca? Nismo. Znači, imamo jedan mali postotak susmili zvučivo, drugo je što smo se obukli bolje, što smo imali bolje odgoj.
Ako pogledaš novinske stupce, odnosno naslove, bolje je naslove gledati, svih evropskih listova 1901. 2. 3. svi su uvjereni da novo stoljeće, 20. donosi pravednije društvo i da su oni gotovo sigurni da u tom stoljeću neće biti nikakvih ratova. Ne svjetskih, nego nikakvih. Nažalost, povijest ih je vrlo brzo demantirala.
Ima u fizici koje je, a sad kada idemo spomenuti Karl Marxa, svi skoče jer misle da je on kriv za komunizam. On je bio filozof koji je odradio onaj dio priče, onaj koji je zakuhao sve je bio Lenjin. Što se tiče ubijanja priče.
Pa da, Lenin je pustio krv.
Dobro, ali ovi su razmišljali o sustavu koji bi mogao biti. I jedan od tih velikih ideja koje ima on je da pokušao da povijest prikaže kao fiziku. Znači, imamo potencijalnu energiju. Sad mi smo fizičari dovoljno dobri, kažemo, neko je stavio tanjur na rub stola i visi onako palo preko. I da li se može desiti da padne? Svi zaključimo da bi mogao pasti, da nije dovoljno visoko, možda čak i se ne razbije. A onda mi dignemo stol na 3 metra. I ta potencijalna energija, što više nepravde se skupi, i to je onaj dio kad padne tanjur, više se razbije. To se dešava u društvu. Znači, mi sad kad gledamo, da li rastu nepravde? Odgovor je da. Da li je to kao ta potencijalna energija ili feder kad pukne bude bolilo? Odgovor je da. Da li ćemo imati problema u 21. stoljeću? Sigurno. Gdje će biti, to ne znamo. Znači, gdje će biti tanjur, gdje će udariti feder?
Da, postoji puno otvorenih pitanja. Je li migrantska kriza koja je sad malo zatomljena sa ovom pandemijom?
Migranti nisu problem. Znači, mi smo isto, zato što su desničari išli pričati o migrantima. Migranti su inače bogatstvo. Korlevići su migranti u Istru.
Svi smo došli, da.
Ja mislim, ono, migracijska kriza, možda imaš problem prvih 10 godina. Sljedeća generacija se asimilira i proizvodi bogatstvo u sredinu u koju su došli. Bože moj, kad idem pogledati prezimena u Višnjanu. Nas ima iz Albanije, iz Crne Gore, iz Sjeverne Italije, iz Dalmatinske Zagore, iz Čičarije. Ne postoji jedan domaći. Ono...
Ali svi ste prihvatili kulturu koja je tog trenutka bila u Višnjanu i donijeli neko svoje bogatstvo i na taj način obogatili.
Pogledaj jezik, imamo totalni kaos. Pričaš sa jezikom koji ima od keljskog unutra do njemačkog, do talijanskog, do hrvatskog, do turskog. Znači, nemojmo migrante gledati kao proklesto. Migranti su i sa bogatstvom, sa idejama, sa ono što bi se zvalo neka novu krv koju donose, su bogatstvo prostora.
Imamo pitanje slušatelja koji studira drvnu tehnologiju. Veli, s obzirom da otisak ugljika je nešto s čime ćemo se sve više susretati u danima koji su pred nama, da li takvoj tehnologiji jednostavno se nazire skori kraj?
Ma kako, mi smo imali, vijest ono da Japanci pokušavaju napraviti satelit od drva. Znači, drvo je jedan fenomenalni materijal. Jedan od vijesti od prije dva tjedna je bilo da su uspjeli napraviti prozirno drvo. I to čak relativno jednostavno. Ono drvo, kad gledamo kako je napravljeno od lignina, od celuloze, i onda ima nešto ovih boja unutra, ali boje se da pojesti sa vodikovim peroksidom.
Znači, ne samo da neće biti kraja, nego će se možda, može se očekivati i nagli napredak.
I sada ti uzmeš i dodaš epoksidnu smolu koju navučeš vakumom u to drvo koji se izbljedi, ono postane prozirno. I ti imaš jedan potpuno novi materijal. A da ne pričamo što se desi ako idemo isprešati drvo pod takvim tlakom da nestanu traheje unutra. Dobijemo materijal koji je na razini bakelita po čvrstoći, po svemu.
A zadržava obradivost drveta.
Da. Tako da, nemojmo gledati ovo drvo, ono što se tiče tradicije, nemojmo sad reći da lijepo obrađeno drvo je nešto što je na razini umjetnosti već. Taj dio ostaje, ali ovaj drugi, industrijska primljena drva, industrijska primljena piljevine, ljuštenog drveta, to će samo rasti. Znači, ovo je područje apsolutno nešto što će biti.
Slušatelja Luku zanima koliko su stare rijeke u Istri.
Nije za početak Istra ovako kako poznajemo nastaje prije nekih 10 milijuna godina. Znači, ona izlazi van pod pritiskom. E sad, kad bi išli sad geološki cijelu priču pogledati, mi smo u jednom području koje je bilo pod morem 400 milijuna godina i nas je sudar evropske ploče, sa evropskom pločom, jadranske ploče, digovan, kad je pukla jadranska ploča. Mi sad virimo iznad mora, mi i Pulja. Ovo drugo je puknuto, to je sredina Jadrana. E sad, u tih zadnjih 10 milijuna godina su krenule te rijeke, ali ne ovako kako ih mi znamo. To je vapnenac, on se krenuo trošiti i sve rijeke su krenule, ako ikako bilo moguće, tako da su krenule dolje do flišnog područja. Znači, slabo teče voda po vapnencu. Ona u principu propada dolje i, kad bi sad pogledali, većina vodotoka u Istri nije na površini ovo što vidimo, Mirnu, Rašu, Dragonju. Većina vodotoka je ispod vapnenca. I to se i desilo, recimo, sa Pazinčicom. I to relativno nedavno, gdje je Pazinčica tekla kroz Pazin, kroz kanal tamo kod Berma, kod Tinjana, Limski kanal, išla je u Jadran. I nastavljala je dalje i utjecala u rijeku Po. Jer prije 40.000 godina bila je ravnica sve do Ancone. I glavna rijeka je bila rijeka Po i sve ovo, Mirna, sve to bila pritoci rijeci Po. Onda more se diglo i sad su se odvojile, cijeli taj mreža se odvojio. Ali desilo se nešto, da je puknuo strop po kojem je Pazinčica tekla u zapadnu obalu Istre, u Limski kanal. Kako je puknuo strop, ona je krenula i sada teče u rijeku Rašu. Znači, kad se spuštamo po dolini rijeke Raše, onda vidimo sa strane bočno jedan snažan izvor u rijeku Rašu, to je Pazinčica koja je probila i sad je otišla potpuno na drugu stranu.
S tim da ne utječe sva u taj veliki potok i pritok, jedan dio istječe u Plomin.
Jednom kad ti ode u podzemlje...
Dakle, u Čepičko polje je...
Da, ali jedan dolje ispod je špiljski sustav.
Da, da, da,
sva
da.
Voda koja padne u najveći dolac koji imamo u Istri, a to je Supajac, i sve ono okolo, kroz poje, škrope, te, završava sve u nekoliko izvora kod Novigrada.
Da.
Znači, naše glavne rijeke su ove koje ih vidiš, a onda postoje podzemne rijeke. I sad ako se gleda kako će izgledati Istra kad se nastavlja, ako se možda gledao naš slušatelj, ima dijelova Kine i Vijetnama gdje imamo one velike vapnenačke kao zube i doline između. To je budućnost recimo Istre za 10 milijuna godina. Prije nego što potpuno Istra nestane, bude zabijena ispod Čičarije i postane podzemni svijet. Jer naša...
Dakle, bit ćemo kao Mars.
Ne, Mars je mrtav. Ovo što se dešava kod nas je da su ti ploče žive. Znači, Italija ide prema nama i za jedno 10 milijuna godina udariti će u evropsku ploču, a to znači da će sve jadranska ploča, cijela Istra, sve završiti ispod evropske ploče. I da, kako mi odemo ispod, taj dio se diže i nastaje nešto što će se zvati mediteranske planine, bit će čak i visoke, skoro 9 kilometara za 50 milijuna godina.
Dakle, bit će veće od Himalaja?
Ne, to bit će jednake kao i Himalaje, jer ne može postojati na zemlji planina veća od 9 kilometara. Jer kada postigneš tu visinu, baza postane tekuća. I samo se spljacka dole.
I ono padne.
Himalaja, Tibet, je trebao biti jedna velika, velika planina od 100 km, naprosto ne može postojati. I onda, kako se Indija nabijala ispod, ovo što je raslo se spljackalo i imamo...
Zato što ono ispod ne može izdržati teret.
Ne može držati teret. I kad ja kažem tekuće, nije to tekuće da možeš taj prst je
da djelaš, jasno,
nego
jasno.
Su takvi tlakovi da kod takvih tlakova sve se kliže.
Pita slušate zanimljivo pitanje, Stanislav. Dakle, mi znamo da je svemir star, znamo u navodnicima, 13 milijardi svjetlosnih godina.
Ne, on je star 13 milijardi godina.
Aha, bez svjetlosti.
Zato što svjetlosne su dužine, to je mjera za dužinu.
Za dužinu, da, okej. Okay. I sad on pita, kako smo mi sigurni da je on upravo toliko star, je li nešto postojalo prije toga?
Sad dolazimo pitati, a kako se je zvala mama od Boga?
Da.
Znači, mi u trenutku kad je nastao svemir...
Dakle, ako nešto ne znamo, ne možemo znati zašto ne znamo.
Znači, taj dio je... Mi čak niti ne vidimo prvi trenutak nastanka. Znači, ono što mi možemo vidjeti je vrijeme iza kad se svemir dovoljno ohladio da bude proziran. I to je ono mikrovalno pozadinsko zračenje koje se vidi na sve strane. Znači, mi znamo čak točno koliko je svemir star. I mi ćemo gledati to iza tog plamena.
Dobro, to je tih 13 milijardi.
13,8 izgleda da je starost svemira. Šta je bilo prije toga, ne znamo. Da li postoji još paralelnih svemira ovome, ne znamo. Špekulacije, hipoteze su takve da je moguće i da i ne. Ali ne možemo znati što je bilo prije jer je sve nastalo u tom trenutku i sve je nestalo u tom trenutku što je bilo prije. Ako je bilo nečega prije, a u teoriji nije smjelo biti.
Dakle, odgovor je ne znamo. I dobili smo jedno sjajno pismo slušatelja Teodora. Ja ću ga pročitati i citirati da ne bih što pogriješio.
Elvis je počeo pričati kao predsjednik Trump. Sjajno pismo, prekrasno.
Ne, ali slušaj ovo. Cijela ova invazija Marsa je naravno zanimljiva, meni pogotovo curiosity. Razlog je jer sam u jednoj firmi kod Varaždina radio dio kućišta mikromotora koji je završio gore i osjećaj je dobar.
Naravno da je osjećaj kad napravi. Najprije čim napraviš nešto da je napravio lijepo i da je pričao za sebe.
A još kad
je
išla na Mars?
A onda je to sigurno. Poslao je i sliku naš slušatelj.
Svaka mu čast.
Komada. Onaj dio koji se primijetio da je komad odmah olakšan. Rađene su rupe tamo gdje ne treba materijal. A onako izglede obično dijelovi koji su za motore ili za ove aktuatore koji su na tim vozilima.
Htio je slušatelj samo da komentiraš druge misije koje je Mars...
Možda recimo nešto drugo komentirano. Da nismo mi zadnja rupa pa okolo kada se pogleda. Imamo mi firme koje su hrvatske kompanije koje su svjetska izvrsnost. Recimo u Darovaru ima firma koja radi dijelove preša za rakete od SpaceX-a. Znači, mi jesmo, ili bolje reći, svijet je globaliziran manje nego što je bio prije 2 godine, ali i dalje je globaliziran. Ako si ti dobar, naprosto je sve jedno di si, ti si dobar na svjetskoj razini. To je nešto što pokušavam je objasniti učenicima, ali se teško uspije vidjeti jer mi toliko često se busamo u prsa Hrvatska nešto i onda se postavlja koliko nas ima 4 milijuna. Znači, zbilja 4 milijuna smo nešto u svijetu. Mi smo naprosto dio tog svijeta i onaj koji je dobar u cijelom tom svijetu. 4 milijuna, samo se treba sjetiti da je to, recimo, južno predgrađe Teherana.
Da, 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 ili neki manji talijanski grad, ili, mislim.
Nije talijanski, je veći talijanski grad, ali recimo manji kineski.
Da. Imamo još pitanja slušatelja. Jedno od njih je Sandra iz Pule, pita kakva su to žarko svjetleća tijela noću na nebeskom svodu, pozicija zapad, jugozapad od Pule.
Vrlo ako je nešto sjajno na nebu u tom dijelu, u toj dobu godine je Sirius. Znači, kad ispunjavate križaljku i pita vas koja je najsjajnija zvijezda na nebu, vi napišete Sirius. Kad je Sirius niski, a imamo buru ili vjetar, onda ta slika nije stabilna, nego trepće i trepće u bojama.
Ja bih samo uputio sve slušatelje koji imaju slične dvojbe, neka uzmu svoj smartfon, neka jedan od 1000 sjajnih programa zvjezdanog neba tamo si skinu sa Google Playa i tamo će im točno pokazati
šta je to na nebu.
Šta je i kako je i zašto
je. Ako se mrda brzo, onda imamo i hrpu satelita koje smo pobacili gore svemirskog smeća, više od 30.000 komada, i ako vidite nešto da je brzo, a nije avion, ima, gledate ili satelit, ili svemirsku stanicu, ili neko smeće.
Ili
nešto.
Elona Muska kako šalje gore u Rafalima.
Dobro, ako ih je puno, onda je to da. Su njegove.
Dakle, pojava metana na Marsu i uzroke. Otkud metan na Marsu, pitam Petar iz Rijeke.
Ma ne znamo. Pravi odgovor je da metan uglavnom nastaje, život ga proizvodi. Ali ne mora biti. Znači, metan može nastati na velikoj dubini u kontaktu voda i magma. I kad idemo pogledati na Zemlji metan kojeg imamo, recimo tu na sjevernom Jadranu, metan je nastao raspadom organske tvari u tom kilometrima blata koje su tu. Ali ako idemo gledati Švedsku ili Saudijsku Arabiju negdje, onda nađemo da su ti ugljikohidrati nastali na 300 km dubine u kontaktu voda i magma, da je došlo do stvaranja ugljikovodika i da su ti ugljikovodici, jer su relativno lakši, putovali milijunima godina prema gore, dok nisu došli na nešto što nisu mogli probiti. Ostali tamo i su se skupljali. Mi to zovemo naftna nalazišta. Znači, imamo naftna nalazišta koje su delte bivših rijeka fosilnih, gdje to sve trune i nisu plankton, nego su drvo, organski materijal, sve ono što se da raspasti. Ima ove druge izvore koje su u stvari geotermalna energija koja se pretvorila u kemijsku energiju. Taj koji je na Marsu, ne znamo koji je, i to je ona priča koja će se sada ići raditi, vidjeti da li taj metan organskog porijekla. Moglo bi se naći ako bi imali gore rovera ili nekoga koji bi radio analizu, ne samo metan, nego metan izotopski. Znači, da li ima jednako koliko treba biti C14, mm-hmm, ili C13, C12, šta god, i da li su ti omeri dobri? Jer ako imamo život, život preferira lakše molekule.
A što je bilo s onim istraživanjima onih starih Vikinga, mislim, Landera Viking na organski život?
Oni su tada bili apsolutno savršenstvo što smo mi uspjeli napraviti kao civilizacija. I investiralo se sve da li ima života ili ne. I Carl Sagan bi skupio taj novac i jako, jako je potencirao da idemo vidjeti da li ima života. I kad su poslali prve rezultate i kada se nakon 2 godine nije uspjelo skužiti šta su to poslali nazad prema Marsu, je jedna vrsta zida postaje. Mi 20 godina nakon toga nismo išli niš, uopće nismo gledali u tom pravcu, silno razočarani što nije bilo života. Ali pravi cilj nije bio samo to. Trebalo je napraviti i one slike, i ona istraživanja, i visoka rezolucija, i taj dio fokusirati samo na jednu da se razumemo, to su odnosi sa javnošću, to nije znanstvena zajednica i dalje bila izuzetno zainteresirana, ali kongresmeni više nisu htjeli platiti, porezni platiše nisu htjeli uopće čuti za nešto, su bili silno razočarani neuspjehom, ali nije bio neuspjeh.
U navodnicima.
Pod navodnicima.
Da.
Ali isto tako, eksperimenti su bili loše dizajnirani. I onda su dali lažne podatke, jer niko nije očekivao da će biti tako kemijski reaktivno to tlo na Marsu. Znači, mi smo išli sa pretpostavkama koje nisu valjale. Mi smo i na mjesec otišli sa pretpostavkama koje nisu valjale, pa su dobili astronauti čekić i cijevi, trebali su tu cijev zabiti u onaj prah i donijeti pol metra praha. Oni nisu mogli zabiti tu cijev u prah. Oni su zabili par centimetra i gotovo, više nije išlo unutra, koliko god da su mlatili. Mi nismo uopće imali ideju kako se ponaša prašina u vakumu. Dok ne dođeš tamo, ti u stvari ne znaš.
Da, upitnici su i ovdje na zemlji, a upitnici se uglavnom pretvaraju u uskličnike kad odemo gore.
Ne, to si ti optimista, ja sam tako nekad mislio. Taj upitnik kad dođeš gore se pretvara u puno upitnika. Nema uskličnika.
Uglavnom, sad konačno znamo da upitnika više nema kad su u pitanju dinosauri. Definitivno, konačno smo potvrdili da je onaj veliki udar, impakt prije 66 milijuna godina pokosio sve
dinosauri. I da je to glavni razlog.
Da.
Onaj dio koji je bilo važno pročitati u tom članku. Znači, to je jedan časopis za fiziku objavio.
Da je onaj asteroid koji je prije 66 milijuna.
Tamo je rupa sad od 180
km. To je Meksičkom zaljevu. Da.
Recimo da je dijelo Meksički zaljev dio ispod Jukatana.
Uh-huh.
E sad mi smo tu, mlađa generacija vjerovni nikad gledala dokumentarce od Kustoa, istraživanje voda. Jedan od epizode je bilo kad su oni išli roniti u one bunare i one ponore na Jukatanu i gledati šta ima na dnu, ono, od artefakata Maje i toga. Svi ti ponori su u stvari u jednoj kružnici koja se nalazi na mjestu gdje su bili vrhovi kratera. Znači, gravitacija je tamo mrvicu veća i tamo bolje voda jede vapnenac, je napravio jedan taj ošpiljski sustav kružni ispod Jukatana gdje su ti bunari.
Inače, svi koji se bave spelo istraživanjima, a ronioci su, mislim da nema ni jednog važnijeg spelo ronioca na svijetu koji nije tamo išao roniti, jer je to, kažu, nešto predivno.
I Florida, to je dio i Florida. Se vratimo natrag. Ovdje piše izumrli dinosauri osim avijana.
Da, znači non-avijan.
Non-avijan. Znači, kad pričamo izumrli, nisu.
Oni
dinosauri
koji
su ptice.
Samo oni koji nisu letjeli su izumrli.
Samo oni koji nisu ptice.
Aha.
Znači, ne moraš letiti, ptice su i one koje trčkaraju okolo, noj i ekipa.
Dobro, kako su preživjeli ovi koji su letjeli? Kad je atmosfera bila
manji
puna praha.
Za početak nisu ni bilo pitanje letnje, nego koliko ti možeš izdržati da nađeš nešto hrane, bilo koliko. I ako si mali, jedna mrvica ti je već nešto.
Što ti treba više hrane, to ćeš prije
ako
umjeti.
Je svijet otišao i da ti nemaš količine tone i tone, onda si mrtav. Znači, stradali su svi koji su bili veliki, to je bila priča. A od ovih koji ne lete, ako uzmemo emu, ili on je najluđi od svih tih ptica, tih avijana, ne leti, opasan je ko vrag ovakav kakav je. Ako netko ide pogledati video kad se sretneš s emu, on ima jedan koji s vratima od auta se brani, jer ovaj skače na njega, ima mamu, naprosto te ubije, kako je ptičurina. Evo, emu je zadnji od tih dinosaura avijana, koji je jako, jako sličan onim drugima koji su bili.
I kokoši.
Kokoš je ono, više liči na pticu nego ove druge. Priča je, nisu izumrli dinosauri. To je ono poanta cijele priče. Izumrli su samo oni veliki.
Da. Ovo sad ćemo se malo na moju omiljenu temu prebaciti. Još nam je nekih 15 minuta ostalo, a to je da Ameri opet grade fregate. Jedno vrijeme su bili odustali od tih skoro pa najmanjih ratnih brodova, A prava svijest je da to za njih rade Talijani. To je opet u navodnicima, jer nisu baš Talijani, ali je Fincantieri, ovaj američki, koji tamo već 70 godina dobro posluje u Americi.
Dakle, najprije Fincantieri ne smijemo otpiliti, jer je to kompanija koja, kao i Uljanik, imala stoljeća
da,
za se razvoj.
Dobro, najveće talijansko brodogradilište.
Ali i tehnološki uvijek izvrsno. Znači, kad imamo gledati prva podmornica koja je otišla na 12 km dubina, gdje je rađena?
Da.
Fincantieri, nije rađena u Americi.
Da. Znači, Fincantieri u Monfalconu.
Pod nosom.
Da,
znači, zvala se Trieste. Znači, ono, prvi grad blizu brodogradilišta.
Koja se spustila na brazdu.
I ima čak jedna knjiga o toj izradi gdje je fascinantno ta kovana, čelična kugla, koliko se stisnula od pritiska na 12, onaj, kao i Feder, znači ona, i oni su znali da se desi, a onda isto kako su napravili prozor na kupolje od čelika koja će se stiskati da prozor ne pukne.
Mm.
Svaki put kada se te stvari ide čitati, treba tim našim precima, inženjerima, starima skidati kapu i kako su riješili brtvu između prozora i toga da se stiša, da ne pušta. Dobro, recimo da je to za one ljubitelje tehnologija i za cijeniti naše pretke koliko su radili dobar posao. Ovo je jedna druga priča. Zašto bi Amerikanci uopće kupovali fregate? Zato što kad se pogleda koliko oružja nosi i koliko je opasna i koliko je velike, u stvari to je najbolja investicija koja može biti. Znači, taj mali brod je opasan kao vrag prema onome koliko si novca dao i šta si se uspio natrpati unutra. Koliko ih možeš napraviti? Kako su mali puno, iako je niti ne. Znači, ove su skupe. Pitam, koliko će koštati ta fregata? Nešto više od milijarde eura. Znači, to je skupi.
Dobro, skupe su zato što su sad, to je sad sofisticirano na oružanju.
Da, ali gledaj, recimo onaj dio gdje sam ja sad ljubavno, zašto to nije radio Tehnomont kod nas?
Ha, oni imaju problema s porinućem.
Nisu oni, drugi su im razbili.
Da, dobro, sve okej. Okay,
znači, oni su napravili super brod i tamo sad su dva tjedna plakali kada su ovi drugi koji se raspustili u more, su im ga razbili.
Da.
Onaj dio koji je štos u cijelom tom članku je da su taj članak u stvari nazvali Fiat brodova. Ne zato što je Fiat kao kompanija da loše aute, ne, nego je taj odnos cijena koliko platiš i kvaliteta zadovoljavajuća.
Telefon ti zvoni, Korado.
Znači da idemo direktno u direktni.
Javi se.
Ne, nećemo se javljati. Ništa.
Dobro.
Onaj dio, šta imamo dalje oko tih fregata? Zato što se zakuhava priča. Ona priča tamo, zašto Amerikancima sad treba toliko brodova? Zato što ih ne mogu sami proizvesti, zato što one koji su se išli kladiti da njih nove tehnologije ne valjaju. Zato što su imali nedavno manevre i jednu njihovu staru fregatu su odlučili potopiti. Ono, pucali su kao meta. I trebalo je 24 sata, torpeda, rakete, nešto da je potop. Uzeli su ovaj njihov brod najnoviji i našli da jedan dobar pogodak i on je gotov.
Da, treba će im u Perzijskom zaljevu te fregate, možda već u ovoj godini, kako je stvar krenula.
Ne, ove stvari su im se potrošile.
Da,
zašto?
Da,
moraju ih zamijeniti. Znači, ako idemo čitati članak, čekaj, pa oni su imali hrpu tih fregata koje nisu stare. Da, ali ove su non stop, Perzijski zaljev, Pacifik, motori i
Južno-Kinesko more, da.
Brod se naprosto potroši.
Mm.
I moraju ih zamijeniti jer su si izraubali te njihove i moraju zamijeniti sa novima, to je najbolja ponuda.
Da, možda ćemo i mi osposobiti ove naše...
Ma nije, volio da mi počnemo to prodavati okolo, te stvari.
Da, nama užasno nedostaje nešto kao što je Infobip, ali ne u informatici, nego u svemu ostalome.
Ma, Elvis prije kad je spomenuo da su potopili si brod, ovi Tehnomont. Tehnomont trenutno radi jednu prekrasni patrolni čamac za kenijsku policiju.
Mm-hmm.
Jedino što je šteta, projektiranje više nije Brodarski institut, nego je projekt iz Škotske. Ali nije da mi nismo zaboravili raditi stvari tu u Puli.
Ma dobro, gledaj, mislim, mi smo puno toga zaboravili, ako ćeš sad se prisjetiti one svoje priče o Austro-Ugarskoj, nažalost je žalošno da smo bili pametniji prije 100 godina nego danas. Inače, to sa brodovima je uvijek mogući dvosjekli mač. Italija je prodala Libiji nekih, ne, pardon, poklonila Libiji nekih, nisu fregate, korvete su u pitanju, dakle Libija to sad koristi kao svoju obalnu stražu, da bi na koncu se ispostavilo da su upravo te talijanske korvete najstrašnija moguća prijetnja talijanskim ribarima koji tamo ribare.
I onda, su dobre.
I onda je sad malo ono, psihodelija u tom dijelu Sredozemlja. No, što kažeš na ove čarke Kine i Indije? Imali smo prošle godine negdje u kolovozu, u početkom rujna, pardon, priču da su bili ozračeni indijski vojnici. Da su
s mikrovalovima.
Da, s mikrovalovima. Međutim, izgleda da to nije sve što je Kina poslala u Indiju.
Mi smo više puta spominjali da ispod stola, iza kulisa, kako god ćemo nazvati, postoji nešto što je digitalni rat, kibernetički rat, gdje u sustavima čuče virusi koje treba aktivirati ako hoćeš nešto napraviti loše. I nakon ovog mlačenja u Tibetu, jedan dio Indije je ostao bez struje, 20 milijuna stanovnika, to za Indiju nije neki smak svijeta na milijardu, ali našlo se, to pričamo, nestalo struje, bolnice su morali na agregate, sve, ne radi. I ne bi bili Indici ni našli da nije jedna američka kompanija koja se bavi virusima našla da su u stvari napad u tom dijelu je izveli kineski hakeri i da industrijska elektronika je sva sada isto tako, u stvari su to računala. I ako ti uspješ naći da neki proizvođač, Siemens, General Electric, znači netko koji radi te velike sustave, ima kompjuter koji kontrolira trafostanicu i rasklopno postrojenje i ti mu napadneš kompjuter koji to radi, ti ne možeš se otići ručno i prespojiti dalekovod. To radiš preko kompjutera, preko aktuatora koji koristi. Nisu dozvolili kompaniji da pregledare, to sad pitanje nacionalne sigurnosti, a oni pretpostavljaju da je sav elektroenergetski sustav Indije može biti isključen i ići pod kontrolu Kine u slučaju nekog sukoba. I taj dio sada znamo da je i u Americi, jer su sad počeli pregledavati svi sustavi, imaju nekoga koji se ubacio unutra i u pozadini mi smo imali nešto što je zauzimanje neprijateljskih pozicija za ih moć napasti od doma preko njihovih računarskih sustava. Gle, ne bi bilo uopće za se čudi da sva Europa, uključujući i naš energetski sustav, da imaju neke spavače, viruse koji čekaju naredbu da
pa ti isključuju. Onda primaj izaslanstvo iz UAV-a, obećava im poslove, ne znam, digitalizacije
uprave. Ne, ali ovo nije njihova elektronika. Svaka elektronika kada radiš tog tipa ima neki bug. Od nekoga mora otkriti kada su staknetom napali iranske centrifuge. Ko je znao da Siemensova elektronika za elektromotore ima bug? Znala je američka obavještajna služba, znao je Mossad i oni su napisali kod za uništiti centrifuge. Ali ti nisi mogao znati, ali sad znamo. I onda kad se priča da li Huawei ima backdoor, ma možda nema, ali i Nokia i Ericsson i svi ovi koji će pisati kod za njihove, imat će neku grešku koju će neko moći iskoristiti. Ne postoji savršeno, skoro postoji savršeno. Zove se Fortran i zove se COBOL, operativni sustavi koji...
Ko to još zna?
Preko 60% bankarskog sustava svijeta još uvijek je na COBOL.
Da. Ali možemo zaključiti da je sve oružje u ovom svijetu...
Ma znamo da je sve i vilica je oružje, i olovka je oružje.
Da, da.
Znači,
da
li nekoga možeš ubiti s olovkom? Odgovor je da.
Da, na više načina.
Da, onaj dio koji samo znamo da ne postoji, svijet u jednoj dimenziji, da postoje kulise i iza kulisa se dešavaju takve stvari.
Ostalo nam još malo minuta, možda dvije, za kraj. Što smo možda propustili u ovoj emisiji reći? Nešto što je važno, što će nam doći sljedeći tjedan i na što moramo obratiti pozornost.
Recimo jedna vijest koju već tjednima vučem gore, a to su one vijesti koje su predobre da bi bile istinite. Ne znam li smo spominjali ovaj lijek protiv starosne.
Jesmo.
Recimo, ok. Onda imamo jedna vijest, šta se desi sa mozgom ako dobijemo udar? I to recimo udar u bradu za razliku od udara u nos. Za boksere onaj direktni udar ili aperkat.
Udar u bradu te šalje na pod.
I onda pitali su zašto? Rotacija mozga. Mm. Znači naš mozak je u tekućini. I on pliva. I ako ga mi trznemo tako da zakrenemo, on nema, inače je šteta za krvne žile, za živčane veze strašna. Znači, svi sportovi gdje postoji ideja da te neko udari u glavu, trebalo bi jednostavno zabraniti. Znači, da. Udarac u glavu je, a pogotovo taj gdje se dešava rotacija, posebno napravili fiziku fluida za vidjeti točno što dešava. Znači, ovo je ne. Onda su na kraju za probu uzeli jaje i gledali što se desi sa žumanjkem ako jaje naglo zavrtiš. Uh-huh. Znači, to je nešto što treba izbjeći. Svakako nađe se unutra krvnih zrnaca koje su završili u likvor, pokidanih živčanih stanica.
Dakle, vi roditelji koji djecu šaljete na nogometne akademije, vodite računa o tome da vam djeca baš...
Ma ne postoji borilički sportovi gdje se udari. Bez ovo što ti imaš kacigu, rukavice, glava ne smije rotirati.
Ma mislim da više udaraca u glavu dobiju djeca sa loptom na treninzima nogometnim nego u borilačkim sportovima.
Šta s glavom se ne smije tući.
Dakle, nemojte se tući glavom, tucite se svime drugime.
Ono naš kad se daš brticu u pozadinu, ono šta god, ali glava se ne dira.
Glavu moramo koristiti za druge stvari. Pokušajte razmisliti o tome o čemu bi Korado mogao pričati sljedeću emisiju, pa nam to stavite u mail ili u obično pismo, svejedno, pišite nam i potrudit ću se...
Pola njih ne uspijemo odgovoriti.
Potrudit ću se da upravo to bude na našem dnevnom redu u sljedećoj emisiji. A do tada, hvala lijepa i do slušanja.
Lijep pozdrav i do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.